fikirlerinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüli gepleşimimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. 8-nji aprelde Ukrainanyň gündorundaky demir ýol mendiline edilen rus raketa zarbasynda 39 adam öldü we başga 100-den gowragy yaralandy. Prezident Volodymyr Zelenski munyň parahat ilaty bilkaslaýyn edilen hüjüm bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň döwlet demir ýol kompaniýasy rus güýçleri tarapyndan bombalanýan ýerlerden asuda ilaty evakuasiýa etmek üçin ulanylan Kramatorskdaky wagzala 2 rus raketasynyň atylandygyny aýtdy. Kramatorsk demir ýol mendiline 2 rakete gelip urdu deyip Ukrayna'nın demiryol kampanyası öz beyanatında belledi. Bu çağı bolmadık ervetlik, bu cezalandırılmasa ol hiç vaat durmaz deyip Zelenski öz beyanatında aittı. Sonra Zelenski Finlandiya'nın meclisinde eden video çıkışında hücum vaatında vakzalda hiçbir Ukrayin koşununun bolmandığını hem belledi. Sosyal ulumlarda yerleştirilen videolar ve suratlar vakzaldaki sumkaların hem de çimadanların yanında onlar çarayetin cansız bedeninin yatandığını görküzeyen yalı olup görünyer. İlkinci haberlerde 30 adamın öldürülen duvarı da haber berildi. Yönü sonra bu san 39 adama şolsandı 4 çağa yetti ve bu maglumat Ukrayin resmileri şolsandı Donetsk Sevit Harvı Dolunduruş Kulluğunun başlığı Pavlo Kirilenko tarafından tasdiklandı. Kramatorsk şehrinin hakimi Aleksandr Hançerenko hücum vaktinde vakzalda 4000 töyrevi adamın bolunduğunu hem aittı. Rusya'nın Korunmak Ministerliği hücumu Rusya'nın cevap kerdiği varadaki ayıplamaları reddetti. Rus dilinde çağalarımız üçün dilen yazgı yazılan ulu raketanın kalındıları vakzalın esası binasının kaptalında yatır. Men adamımı gözleyerin, ol şu yerde de. Men onun bilen haberlaşıp bilemok deyip, bir ayal AFP haber kulluğuna beren maglumatında ağlap telefonu kulluğuna tuttu. Men vakzaldadım, men iki gedek deniyalı partlama sesini eşittim. Men korunma üçün divara tarap ılgıdım deyip, alcıranlığa düşün başka bir ayal aittı. Bu hücum Avrupa Komisyası'nın prezidenti Ursula von der Leyen, Avrupa Birleşiginiň ýokary dereceli diplomaty Josep Borrell we Slovakiýanyň premier-ministri Eduard Heger Zelenski bilen gepleşikler geçirmek üçin Kiýewe baran mahaly boldy. Heger Twitter'da paýlaşan tweetinde Zelenski we onuň hökümeti üçin söwda hemde gumanitar kömek teklipleri bilen gelendiklerini aýtdy. Hegeriň sözlerine görä munyň bir bölegi däneni şolsanda buğdaýy daşama üçin mümkinçilikleri hödürlemekden ibaret. Ukraina dünýäde iň uly buğdaý öndürji ýurtlaryň biridir we Russiýanyň Ukraina garşy alyp baryan söwüşi esasanym ýakyn gündogurda un ýetmezçiligini döredýär. Heger 3 resminiň reform team ýagny reform toporyny döretmek arkaly Ukrainanyň Ýewropa bileleşigi bilen has ýakyn gatnaşyklary baryan ýolunda Kiýewe kömek etmek isleýändigini hem bellidi. Bu sapar 8-nji aprelde Ýewropa bileleşiginiň Russiýa garşy sanksiýalaryň 5-nji tapgyryny kabul edendigini şolsandy, kömür, agaç, hime we beýleki önümleri import etmegi gadagyn edendigini ýygnan eden halyny hem gabat geldi. Şeýlede Ýewropa bileleşiginiň bu çäreleri köp sanly rus gämisiniň we ýük awtolarynyň Ýewropa bileleşiginiň çägine girmeginiň öňüni alar. Söwdany hasam kynlaşdyrar we VTB ýaly 4 rus banky bilen ähli amallary gadagyn eder. Günwatar ýurtlary Kiýewiň demiradygynaky buçanyň köçelerinde parahat ilatyň cezalandyrylyp öldürilmegi halkara derejesinde ýazgarlanandan soň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny güýçlendirdiler. Yerli resmileriň tasdiklamagyna Nora Buçoda Rus güýçleri tarapyndan 300-den gowrak adam öldürildi we olaryň 50 goloy cezalandyrylyp öldürildi. Moskwa bu aýplamalary reddedýär. Zelenski 7-nji aprel günü giýişlik Kiýewiň demiradyk günwatarynaky başga bir şäherde Rus güýçlerinden halas edilen Borodyankada bolan zatlaryň Buçodakydan hem aýlanşdygyny aýtdy.
Türkmenistan'da Pitipli, Şolsanda Azatlyk Radiosu'nun Azat Habarını.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosu'nun hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Putin kiçi berdi Muhammedov Moskva çağıryar. Aşgabat Rusiyanı ümsüm goldayar. Ukrayna barada dumyar. Türkmenistanın prezident Serdar Berdi Muhammedov ve Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin hat alışıp birek-bireği iki yurdun arasında diplomatik katnaşıkların 30 yıllığı bilen kutladı. Şelede Türkmen devlet yolbaşları bir neçe gün mundan ozal Rusiya satçısının aradan çıkma münasebetli Putin'e gıynanç bildirdi. Bu aralıkta Türkmenistan, Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının Rusiya boyunca geçiriyen ses perişliğine katnaşmalılığı saylağı valiyar. Biz Türkmenistan'ı Rusya bilen katnaşıkları gıyşarlıksız östürmeğe ayrıtın ehmiyet veriyar deyip Türkmen devlet haberler agentliği 8. aprelde Serdar Berdi Muhammedov'un Putin'e iveren hatını sitirledi. Öz gedegini Putin'in Berdi Muhammedov'a hatı verip onu İki yurdun arasına ak mühüm yıl dönüm bilen kutladı. Bilelikteki tağırlarımız arkalı Rus Türkmeni hizmettaşlık katnaşıklarının ähli uğurlarda mundan beylekte östürülmeğini üpçün etçektiğimizden anyarın. Munun özü bizim dostluklu halklarımızın bähbetlerine dolu derecede layık geliyar. Merkez Aziyada hem de hazırda hoopsuzluğu ve durnukluluğu putolandırmağın maksadına eğer yer deyip Putin Türkmenistan'ın prezidentine izlenir. Hatlardan daşarı 7. aprelde Türkmenistan'ın prezidenti kararı gol çekip iktisadi hizmettaşlık boyunca hükümetara Türkmen Rus Taporunun Türkmen bölüğünün düzümünü tasdikladı. Hasadol 6. aprelde prezident Serdar Berdi Muhammedov hem de onun kakası Halk Masalatının başlığı Gurbanlı Berdi Muhammedov Rus siyasatçısı Vladimir Jirinovskinin aradan çıkmak derarlı Putin'e gıynaç hatını yolladı. Türkmenistan bilen Rusiyanın arasına hat diplomatiyası devam edýän mahaly Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde basbalzy rus güýçleriniň Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy baradaky habarlar sebäpli Rusiyanı adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy Rusiyanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3-nji marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Rusiyanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Rusiya 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çoluşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi Rus agressiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Bitarap Türkmenistan Ukraina uruşu barada kelam agyz beýanat bermeýär. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen gurungdaşlykda Serdar Berdi Muhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini Kremlin bildiren goldawlarynyň öwüdine Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean we've seen this process has been under
Menim pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy goýulýanyny görkezýär. Bu proses indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde Türkmenistanyň Serdar Berdi Muhammedow prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşylyp edilendir. Şonuň üçin Berlin gollugları üçin Serdarın hut özü Moskwanyň öňünde bergidari
alýar.
Deyip Bruce Panier aýtdy. 12-nji martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ilki prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanly Berdi Muhammedowdan Serdar Berdi Muhammedowa geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdi Muhammedowyň 73 götürmegi ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdi Muhammedow ýokary döwlet wezipesine ilkinji günlerinden başlap ýurdun bitaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistan'ın hukuk kemsitmelerinin hem de didim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan günvatar hizmettaşlarının mahrum ediyenliğini. Bunun neticesinde Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasını kısılıp galiyanlığına aydiyar.
Türkmen'in government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with
Türkmen both. Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğusu var. Olar ya Rusya ile ya da Hıtay ile dost olup bilýärler.
Diýip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti özüniň bir topar ýurtlar bilen şol sanly iri hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýänligini aýdýar. Rusiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Rusiýa käbir ady koridorynyň şol sanly şekeriň hem de buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberde daşary ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň käbir owa hozuluk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ideýany Türkmen hökümetleri hozuluk önümlörünü pomidor ve balgar burçunu ulum ösbörlörde Rusya eksport etmek için tağınlayıp başladı.
And you know, of course, Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Öz ilatının çekken ağaçlığını ve ağlık üstünsülü gülen bağlı baştan geçiriyen kayınçılıklarına karamazdan Türkmenistan ünlü Rusya oğuzluk önümlerini eksport ediyen. Rusya sansiyaları duçar vuransan olur Rusya has köp pomidor, has köp beylek önümleri eksport edip başladı. Görünüşünden Rusya Türkmenistan'ın geleceğinin, yakın geleceğinin hizmettaşı. Olur Ukrayna oyuncu dımyarlar. Yönü bu avatta Rusya'nın pozisyasını ümsümlük gülen kollayarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip panir aytti. Bu aralıkta Kremlin'in web saytına göre 8 aprelde Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un arasına telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligin devamını Putin Berdimuhamedov Rusya safara çağırdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistana we ýurdun daşyna ýygdyly howa gatnawlary henizem ýok. Bu ýagdaýda ýörite guralan charter uçurlary ýurtdan çykmagyň ýa-da girmegiň ýeketäk usuly bolmagyna galýar. Şunyň ýaly 2-3 8 aprelde boljagy bir gün öň mälim boldy. Ortaýetin Türkmenistanda Kelçi hanasynyň habarynda Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuşynyň 8 aprelde Aşgabat Moskwa reýs boýunça ýer sagat 8-de uçjakdygy diler. İlçe xanım onu uçuşun bolmağından dünya bir gün ön Telegram kanalında xabar verdi. Orsiyatın ilçe xanasının resmi web sahibasında bu arada mağlumat bolmadı. İlçe xananın resmi xabarına göre bilet satı uçarın uğrayan gününün dünya bir gün ön 7 aprelde ir sağıt 10'da yolu koyulubdur. Biletler Türkmenistan kampanyasının Aşgabatdaki idaralarında satılıbdır. Biletlerin bahası ipesli yokurlanıp 600 dolara barabar olubdur. Tölök dünya dolarda malaşırlar. Hova qatna ve etiyaşlandırır çıktıcılarının artmağı tebepli yokurlandı. Tölög daşary yurt valyutasında malaşırlar yolukçular tölög jekmejekliklerini aviakompaniyadan xabar alıp bilerler deyilip Orsiyatın ilçihanasının beyanamasında edilir. Şol bıraktın özünde de ilçihana Orsiyatı varyan daşary yurt rayatlarının 48 saatlik negatif PCR sinagının bolmaldığını yatladiyar. Qararsız neşir Türkmen News mundan oň Orsiyada charter gatnawlarının Orsiyatın SYD aviakompaniyası tarapından guralandygyny maýakynda Orsiyada garşy girdilen halkara sanktiyalar sebäpli SYD kompaniýasynyň daşary ýurtlara uçmagynyň bes edilenligini belleýär. Habarda mundan ozal Türkmenistandan Orsiýet Federasiýasyna aýda ortaça 3 ýa-da 4 charter gatnawynyň bolundygy aýdylýar we biletleriň bahasynyň şonda 400 dollara durandygy habar berilýär. Türkmen News-iň bellemegine görä rus awiakompaniýalarynyň şol uçuşlary COVID-19 pandemiýasyna garamazdan ýurdun daşyna çykmagy islegler artan emigrantlar tarapyndan ulanylypdyr. Migrantlar üçin uçuşları Türkmenistan hova yolları kuryar. Neşrin xabarına göre ilçihananın düzyan sanavları önce kurulayan çartır uçuşları ortada göçmek istilagini məlim edin Türkmenistanın rayatları üçin niyetlenibdir. Çeyli hem neşir Türkmenistanın ortada indiki uçarların 14. ve 29. aprelde planlaştırılayanlığını xabar verdi. Soňky ýyllarda ýurtdan gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany artmak bilen boldy. Türkmenistany terk etmegiň ýollarynyň biri ortada migrant statusyny almakdan ibaret. Koronavirus pandemiýasy we 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan tarapyndan ýygdyrly uçuşlaryň bes edilmegi raýatlaryň ýurtdan gitmek prosesini haýallatdy. Bu aralykda ýygdyrly uçuşlaryň bolmazlygy daşary ýurtlarda galýan müňlerçe Türkmenistanyň raýatlary üçin watanyna gaýdyp gelmek mümkinçiligini hem çäklendirýär we olar Tirek charter uçurlarına dolu garaşlı bolýar. Türkmen News'un habarına göre 8 aprelde Türkmenistan hova yolları Belarus'tan raýatlary getirmek üçin uçary berýär. Neşir Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde çeşmelerine talgylanyp uçaryň Orsiýetden gaýdyp barýarka Minskde ýolukçy aljakdygyny habar berdi. Uçar Aşgabatdan Moskwa, Moskwadan Minskä uçar. Şol ýerde uçar 130 töwerek ýolukçyny, ýagny watanyna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryny alyp gaýdar we olar Türkmen baş таша элтилер деп нешер ядыр. Түркменстан коронавирус пандемиясы себепле 2020 жылы март айында бейлеки юртлары белән идегдерлек хова гатнауларны бететти. Нәтиҗәдә юрдың раятлары ватанны бармак ва юрттан чыкмак мөмкинчелегене тас элдән берди. Түркменстанның хөкүмәте тарафыннан раятларны дашары юртлардан кетермәү өчен 2020 елның август айыннан бери гурайан учышларның саны эслеги канагатландырмыйар. Дөрле юртлардагы түркмен илчиханалар тарафыннан дөдүлгән саналарда ади язылган адамларның сөйләренә күрә күпләр 2 ел бери новотына карашярлар.
Гепләр Азатлык радиосы. Кадерле дөңлеҗләр, Азатлык радиосы түркмен раятларының хаишләре сафында оларның президенты өз проблемалары барыда арызларын эштирип белмәкләренә мөмкинчелек төрәтмәк максаты белән хөрмәтле аркадагы атлы юрите Рубер Кавашлыя. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, onları efir arkalı eşittirip, şeyle de adatlığın web saytını, sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın paytaxtı Aşşabat şehrinde Marve Livap vilayetlerinde politsiyanın yol gözökçülüğü qulluğu yol hareketinin düzgünlerinin bercay edilişine gözökçülüğü uzol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirdi. Bu vaka yurdun içeri işler ministerinin tədələnməyinin ve devlet televiziyasında yol hareketinin düzgünlerini gödök bozondu aydılayan onlarca uluq sürücüsünün görküzülməyinin iziyanına qabat geldi. Adatlık Radyosu'nun Aşşabat'ta kabarçısı 7. aprelde politiya işyerlerinin paytaxtı köçelerinde yol hareketinin kadalarının bercay edilişine berk gözökçülük edindigini habar beriyar. Yönolşu olgunu sürücülerinde öz uluğlarını ören seri saplılık bilen süründüğünü hem belliyar. Yol hareketinin düzgünlerini bozup yokarı tizlikte uluğ süren rahatların kavirine 15 şuna çenli türme tutsoğluğunun gözününü tutulyandığı aydılyar deyip aşamatlı uluğ eyelerinin biri 8. aprelde anonimlik şertinde gurrun berdi. Maribel ayetinin polisi işyerleri hem şehrin dürlü köçelerinde durup uluğ sürücülerinde sürücülərinə qarşı keçirən reydlərini güçləndirdilər. Marda Kəvr uluq sürücülərinə bir gündə 5 tanı pul cəriməsi salındı. Xəbərçimiz bilən anonimlik şərtində söhbətdəş olan uluq sürücülərinin ençəməsinin sözlərinə görə polisiya iş yerləri düzgün bozmadıq sürücüləri hem saqlab, onları dürlü bahanalar bilən gündə bir neçə gedək cərimə yazıyarlar.
Dün məni polisiya 5 gedək saqladı. Mənə saqlan birinci polisiya iş yeri mağa derman qutu üçün, ikincisi tormaza basanınızda izki çırağınızın biri işler nok deyip cerime yazdı. Meni saklan 3. polisiya işgari izki tüsse çıkaranında koşmaçı encamın bardığına edip cerime yazdı. Polisiya tarafından 4. gedek saklananımda olar yarım saat bakana gözlep, en sonunda yanığın söndürücüğümün vaxtının geçenliğini bakanalar cerime yazdılar. Benim 5. gedek saklan polisiya işgari ulağımı yokori tizlikte süründüğüm aytti.
Deyip Marlı ulağ sürücüsü 8. aprelde beren mağlumatında aytti. Habarçımız polisiya işgarlarının sürücü yadiyan bu cerimeler sebeple Hedrkvaut köprü ayetin öz avtologlarını sürüp yola çıkmağa korkuyandığını hem belliyar. 7. aprelde Livapil ayetinde hem yol hareketinin düzgünlerinin berca edilişine gödökçülük odol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirildi. Sevittak habarçımızın mağlumatlarına göre Vila ayetin dolandırış merkezi Türkmenavat şehrinde polisiya işgarları ulu köçelerde ve oların çatırıklarında durup düzgün bozun sürücülere cerime yazdılar. Şehirde şehrin ulu köçelerinde 50 radarlı polisiya işgärleri hem köp boldu. Habarçımız güçlendirilen gödökçülüklerin Türkmenavatta yol hareketinin has asudalaşmağına getirendiğini bellep, sürücülerin yol hareketinin düzgünlerini dolu bercay edip has tertipli uluğ süründüğünü hem aydiyar.
Şehirin köçelerini birik birige silaşık has güçlü boldu. Sürücüler uluğlarını keskitlenen tizlik boyunca sürdüler. Piyadalara yoldan geçme üçün yol verildi.
Deyip levaplı sürücü gururun berdi. Habarçılarımız bu gödökçülüklerin ne çabak devam edecektiği barada açıçan mağlumatın yokluğuna diyarlar. Bu çareler varada yurdun içeri işler ministerliğinin resmi web saytında hem hiç ili xabar ya mağlumat berilmeyar. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un içeri işler ministerliğinin başlığını tədələməyinin ve devlet televiziyasında yol hareketinin düzgünlerini gözök bozunduğu aydılayan onlarca uluq sürücüsünün görküzülməyinin iyiliyanına qabat geldi. 6. aprelde prezident Hopsuzluk Meclisini geçirip önkü içeri işler ministeri Öz Durdu Hoca Niyazıfı ve vedipesini мектебинен бошодуп, онун ордуна Лебап элайтынын полиция мүдүрлүгүнүн башлыгы Мухаммед Хыдыров ичери иштер министри вазифасына белледи. ТДХнын хабарына көрө, президент өнкү министрин иштен куулмоону, онун бу вазифада ишлен дөөрүндө кой берен кемчиликлери үчүн алын бир кайынчылар ве дуйдурушлар менен эсаслындырды. Дөөлөт коопсуздук кеңешинин давамында бейлеки коопсуздук меселелери менен бир катарда көчө жол аракетинин түзгүнлөрүнүн бузулмоо ара алынып маслагатташылды. Йокор тийдликте эле салынган 30дон куурак сүрүжүнүн жоопкерчилиги чекиленди айтылды. Беллесек Түркмөнстанда ичери иштер министрлигинин жол башчылары йыл-йылдан көплөнч ачык айтылмаган кемчиликтер себепли тәзеленип турыяр. Тәзе ведипа белленин ресмилеринин өз жол башчылык эдиян пудоуна көзөүчүлүгү бир баада күчлөндүрүлгөндү барада маалыматтар келип кошуяр. Ятласа кечен жылдын июлунда хас такыйгы өнкү ичери иштер министри Ходжон Язов ведипа белленинден соң Левавын фарып этравындагы хусусу автохызмат керханаларынын тас эхлиси нәвелли мөхлөтү ченни жапылыпты. Шуны yerli hakimiyetler bu çaranın yurdun tədə içeri işler ministerinin buyruğu ilə amal ediləndiğini və bunun əsasında gizliyin hərəkət edən tələkəçilərin işini toqtutmanın göz önünə tutulandığını aydıbdı. 2019-cu ildə olsa Çaqıyevin ministerliyə bellənən dövrü idarə kərxanalara barıb barlıqları keçiriləndiyi xəbər verildi. Şeylədə polisiya işərlərinin para almaqdan çəkinəndiyi barədə məlumatlar hem gəlib qoşdu. İmma xəbərçilərimiz şundan sonra para xorluğun yeni ozolqları yalı devam etdirləndiyini хабар бердилер. Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен таап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилге чыярыз.
GPR Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty saglyk güni münasibetli dürli çäreleri gatnaşmagyny dowam etdirýär. Halkara saglyk gününiň senesi 20 apreldir ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdeler bellýär we ýylaty köpçülükleriň çäreleri çeker. Ýurdun gündogarındaky Türkmenawa şäheri saglyk gününe 3 günläp işçen taýýarlandy. Ýerli okuw jaýlarynyň okuwçylary hususan da Seýidnazar Seýidazadaky institutyň we Maliýe kollejiniň talip Şehir stadionunda bir näçe günläp repetisiýa etdi. Adatlyk radiotryň habarçylarynyň söýlerine görä repetisiýa 10 000 tomoşaçy üçin niýetlenen şäheriň merkezi sport toplumunda geçirilipdir. Puşkin köçesi biýtarap Türkmenistan köçesine barýar soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenabadyň merkezi stadionyna ýetýär. Bu ýol saglyk güni münasibetli velosiped ýörüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyň durmuş ýörelgesini we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe süren bildirişler bilen örtülipdir. Saglyk güni münasibetli köpçülüklerin çäreler ýurtda şuýlyň ýanwar aýyndan beri saklanýan koronawirus çäklendirmeleriniň fonunda geçirilýär. Şol wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri bu keseliň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedi. Dep bolşýaly köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri 7 aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen belläp geldiler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlanygyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýlyk çäreleri öwrülipdi. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň bu gezek öňki yıllardan tapawudlukda saglyk gününe bagyşlanan çäreler daşky guruşaw çäreti hökmünde geçirilýär. Döwlet medpowatynyň habaryna görä Aşgabatda bu çäreleri geçirmek inisiýatywasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kompaniýanyň çäginde 4 apreldin 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ilata hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Hünärwançy Lukman Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdyň durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmen Türkmenistanda belirlenilen halkara velosiped gününün dürüdülmegini kazandı. Öz teritoriyasında koronavirusun bardığını ikrar etmek istemeyen Türkmenistan, öz yurdunun ilatının yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini çeklendirmek yali bir koronavirus çeklendirmelerini saklayar. Emma muna varmadan münler çırayetini mecbur edip iyidigderli köpçülükleyin davaraları geçiriyar. Çareler ve bayramçılık eşikleri için ilattan iyidigderli pul yığınayar.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.